σύννεφα και
έπεσαν τα σύννεφα.
Πιάσαν έναν βουλευτή,
έπεσαν τα σύννεφα.
Που είχε λένε βολευτή,
έπεσαν τα σύννεφα.
Πιάσαν και έναν δικαστή,
έπεσαν τα σύννεφα.
Που έπρεπε να δικαστεί και
έπεσαν τα σύννεφα.
Πιάσαν έναν διοικητή, αστυνομικό,
έπεσαν τα σύννεφα.
Κι έναν εφοριακό,
έπεσαν τα σύννεφα.
Έναν τελωνιακό,
έπεσαν τα σύννεφα.
Κι έναν ελλημενικό και
έπεσαν τα σύννεφα.
Έπεσαν τα σύννεφα.
Έπεσαν τα σύννεφα.
Έπεσαν τα σύννεφα. Πιάσανε και μένα, ναι,
έπεσαν τα σύννεφα.
Πιάσανε και σένα, ναι,
έπεσαν τα σύννεφα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr, με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πώς το είπαμε, ο Μαυρογιαλούρος, πώς το έλεγε εκεί, ο Μαυρογιαλούρος, στον Μαυρογιαλούρο, στο υπάρχει και φιλότιμο, εκεί τουλάχιστον υπήρχε και λίγο φιλότιμο. Φάγανε, είπαμε, φάγανε. Από τις πεντούγες φάγανε, από τα τσιμέντα φάγανε, από τις πόρτες φάγανε, από παντού φάγανε. Πώς αλλιώς το λέμε αυτό, ο ΠΚΠ το λέμε. Αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει κανένα πολιτικό πρόβλημα, γιατί ξέρετε, είχαμε 6-7 διοικήσεις μόνο κατά την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες μάλλον δεν κατάλαβαν τίποτα οι άνθρωποι. Επίσης είχαμε 5-6 υπουργούς τα τελευταία 6-7 χρόνια, επίσης δεν κατάλαβαν τίποτα οι άνθρωποι. Ως εκ τούτου λοιπόν, είπαμε ποια είναι η δουλειά των υπουργών σε αυτή τη ζωή. Είναι σαν το διακοσμητικό φύκο, τον έχεις εκεί. Πώς ήταν ο Καραμαλής, ας πούμε, στο Υπουργείο Μεταφορών, όταν έγινε το έγκλημα στα Τέμπη? Δεν έχουν καμία ευθύνη οι άνθρωποι αυτοί για ό,τι γίνεται. Οι από κάτω έχουν τις ευθύνες, οι υπάλληλοι κτλ. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτές τις διοικήσεις εκεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ τις αξιολογήσανε, γιατί είναι και τις αξιολόγησης αυτοί. Επίσης, τους υπουργούς που διόριζαν αυτές τις διοικήσεις τις αξιολογήσανε, γιατί είναι και της αξιολόγησης, δεν είναι αυτοί? Θέλουν αξιολόγηση, δεν θέλουν? Επίσης ακούω ότι το πρόβλημα, λέει, είναι με τους υπαλλήλους. Αυτοί δεν την κάνανε σωστά τη δουλειά. Εντάξει, δεν ξέρω, γιατί δεν το ξέρω και πολύ καλά το θέμα, αλλά πόσο έχω καταλάβει και διαβάζοντας τα ρεπορτάζ, μια ιδιωτική εταιρεία εργολάβου του δημοσίου είναι που είχε αναλάβει να χαρτογραφήσει τα βοσκοτόπια με τα οποία γινόταν η λουμπινιά. Εδώ όλα ήταν καλά, ρωτάω, δεν ξέρω. Και επίσης, ξέρετε, οι διοικήσεις αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν είναι δημόσια υπάλληλοι. Αυτοί είναι διορισμένοι απευθείας από τη Νέα Δημοκρατία και από την εκάστοτε κυβέρνηση. Ε? Η αξιολόγηση που λέγαμε, εντάξει. Επίσης, έχω και μια άλλη απορία. Μαθαίνω από τα ρεπορτάζ, γιατί ξαναλέω το θέμα αυτό καθ' αυτό δεν το ξέρω στην ολότητά του, τώρα το μαθαίνω κι εγώ. Μαθαίνω ότι τα στοιχεία, λέει, κατατίθενται ηλεκτρονικά. Πώς γίνεται να κατατίθενται τα στοιχεία ηλεκτρονικά, αλλά την ίδια ώρα να μην υπάρχει στο σύστημα ψηφιακή διασταύρωση? Ε! Λοιπόν, θέλω να τον καλησπερίσω. Είναι εδώ μαζί μας για να μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Είναι ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων της Λάρισσας, ο κύριος Ρίζος Μαρούδας. Κύριε Μαρούδα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε Μπουγιόπουλε. Καλησπέρα στους ακροατές.
Πείτε μου να τα πάρουμε από την αρχή, γιατί εμείς τα παιδιά εδώ στο Άστι δεν τα καταλαβαίνουμε και πολύ καλά αυτά. Εδώ η ιστορία ξεκινάει εκ του γεγονότος ότι υπάρχει μία πατέντα. Αν είναι υπεράριθμα τα ζώα σε μια περιοχή, να μπορεί να εμφανίζεται ότι αυτά τρέφονται, εν πάση περιπτώσει, σε βοσκοτόπια άλλης περιοχής.
Καταρχήν το πρόβλημα ξεκινάει από το ότι ουδέποτε μέσα και από την κοινή αγροτική πολιτική, γιατί αποφάσεις έπαιρναν και οι ελληνικές κυβερνήσεις για το πώς θα δώσουν τις επιδοτήσεις. Δεν δέχτηκαν αυτό που βάζουμε σαν αγροτικό κίνημα, δηλαδή να δίνεται η επιδότηση στην παραγωγή και στο πραγματικό ζωικό κεφάλαιο. Στην παραγωγή για τα αγροτικά προϊόντα, στο πραγματικό ζωικό κεφάλαιο για την κτηνοτροφία. Αυτό θα έλυνε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα αυτό που εμφανίζεται σήμερα. Δηλαδή, ποιο ήταν το πρόβλημα? Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε χαρακτηρίσει ως βοσκότοπος, είχε βάλει ορισμένους περιορισμούς για το τι χαρακτηρίζεται ως βοσκότοπος. Οι επιδοτήσεις δινόταν στους βοσκοτόπους με βάση τον αριθμό των ζώων, βέβαια, αλλά όχι τον αριθμό των ζώων, δινόταν στους βοσκοτόπους. Η Ελλάδα δεν είχε τους απαραίτητους βοσκοτόπους και ήρθε αυτή η λεγόμενη τεχνική λύση, η οποία έγινε την περίοδο 15-17, ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα ήξερε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς τι γίνεται. Δηλαδή, χαρακτηρίστηκαν εκτάσεις που δεν ήταν σαν βοσκότοποι, χαρακτηρίστηκαν ως βοσκότοποι στην Ελλάδα. Όμως, επειδή ο αριθμός των ζώων, όπως είπατε και εσείς, δεν έφτανε για αυτά τα βοσκοτόπια, άρχισαν να δίνουν και σε περιοχές έξω από την. Δηλαδή, ας πούμε, από τη Θεσσαλία μπορούσαν να δώσουν σε ένα νησί. Από νησιά από την Κρήτη, ας πούμε, μπορούσαν να δώσουν στη Βόρεια Ελλάδα κτλ.
Μισό λεπτό, για να το καταλάβω τώρα.
Το οποίο είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα εκ των πραγμάτων, γιατί δεν μπορούσαν τα ζώα να μετακινηθούν και να πάνε σε αυτού του βοσκοτόπου.
Γιατί διαβάζω και πείτε μου τώρα. Διαβάζω ότι στην Κρήτη, ας πούμε. Εάν υπήρχαν με βάση τα ζώα που δηλώνονταν αυτά τα βοσκοτόπια στην Κρήτη, θα έπρεπε η Κρήτη να φτάνει μέχρι την Αίγυπτο. Αλλά δεν φτάνει μέχρι την Αίγυπτο.
Ναι, ναι, και για να λύσουν αυτό το θέμα, γι' αυτό το νόμισε και η τεχνική λύση.
Ναι.
Για να λύσουν αυτό το θέμα και για να, επειδή επιδοτίζουν δηλώνοντα στου βοσκοτόπου και όχι στον πραγματικό αριθμό των ζώων, έδιναν του βοσκότοπου, του νίκιαζαν, υποτίθεται, του έδιναν. Μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας που
εμφανίζονταν, ας πούμε,
να βουσκήσουν τα πρόβατα ή τα γίδια από ένα νησί, από μια άλλη περιοχή, ας πούμε, να μεταφερθούν χιλιόμετρα μακριά, εκατοντάδες χιλιόμετρα για να βουσκήσουν.
Και για να το καταλάβω τώρα, εμφανίζονταν, ας πούμε, τα ζώα από την Κρήτη να βοσκάνε στην Κοζάνη και στη Φλωρινά.
Ναι, ναι, ότι βοσκότοπε ήταν εκεί, ας πούμε.
Ναι, και πώς γίνονταν. Και πώς τα πηγαίναμε με αεροπλάνο, τα πηγαίνω.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν σταθρό από την αρχή το όλο υπηκοδόμημα με αυτό που γινόταν. Το ίδιο βέβαια γινόταν και με εκτάσεις άλλες που δηλωνόταν ως γεωργικές εκτάσεις, βουνά, λίμνες κτλ. Που δεν ήταν, ή και ως βοσκότοποι δηλωνόταν. Και όλο αυτό έφερε σαν αποτέλεσμα και επιδοτήσεις να πηγαίνουν σε χέρια ακόμα και μη αγροτών. Δηλαδή υπήρχε ένα ολόκληρο κύκλωμα του οποίου έχει την πολιτική ευθύνη όμως. Δεν πρέπει να αποστασιοποιούμεθα από την πολιτική ευθύνη που έχουν. Γιατί όλοι γνώριζαν.
Μα προφανώς, θα φτάσουμε.
Ήταν διορισμένοι οι διοικήσεις.
Θα φτάσουμε, αλλά να το καταλάβω καλά δηλαδή τώρα. Συγγνώμη, να το καταλάβουν και οι ακροάτες. Δηλαδή λένε, τι λέγανε δηλαδή στην πραγματικότητα? Ότι έφευγε το κοπάδι, τα πρόβατα το πρωί από τον ομαλό πεταγότανε μέχρι τη Φλόρινα και ξαναγύρναγε το βράδυ πίσω.
Όχι, ήταν αυτό που λέμε, τεχνική λύση, δηλαδή
τεχνική ένα
συμβιβασμό, το οποίο ήταν υπόψη και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, υπόψη και του Υπουργείου, υπόψη όλων τέλο πάντων, όλοι ήταν ενήμεροι, και ότι γι' αυτό για να μην χαθούν οι επιδοτήσει, α πούμε, του κτηνοτρόφου που δήλωναν, το σωρικό κεφάλαιο που δήλωναν.
Ερώτηση. Είναι ακριβέ ότι μπλοκαρίστηκαν κάποια στιγμή γύρω στι 5.500 αφημοί.
Και παραπάνω ήταν. Κάποια στιγμή ήταν περίπου στα 12.000 αφημοί που είχαν μπλοκαριστεί, που ήταν σε έλεγχο μάλλον, και είχαν μπλοκαριστεί. Αυτά ξεμπλοκαρίστηκαν περίπου στα 5.500, ξεμπλοκαρίστηκαν όταν ήταν υπουργό ο κ. Αυγενάκης, από ό,τι ξέρουμε.
Μάλιστα.
Από ό,τι γνωρίζουμε.
Αυτά ήταν φέρονταν να είναι αμαρτωλά και ερευνόμενα αφημοί.
Ναι, αυτά ήταν τα ερευνόμενα αφημοί. Ήταν αφημοί που είχαν μπλοκαριστεί, ήταν υπό έλεγχο δηλαδή, για να εξεταστεί κατά πόσο ίσχυαν του αν έπαιρναν νόμιμα τις επιδοτήσεις κτλ.
Αυτά είναι,
έλεγχο, δηλαδή.
Αυτά είναι που είχε ελέγξει η υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία μετά δέχτηκε επιθέσεις και μάλιστα απομακρύνθηκε από τη θέση της.
Ναι, λέτε για την κυρία Τυχεροπούλου.
Κυρία Βιβή Τυχεροπούλου, ναι.
Ναι, ήταν και αυτά τα αφημί, ήταν αυτά τα αφημί που ήταν στον έλεγχο. Ήταν ένας από τους λόγους που μπήκε υποπτία ο ΟΠΕΚΕΠΕ το Σεπτέμβριο. Δεν μας έχει πει η κυβέρνηση από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα, πέρασαν 8 μήνες, τι ακριβώς έκανε από τη στιγμή που μπήκε υπό έλεγχο ο ΟΠΕΚΕΠΕ, υποπτία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τι ακριβώς έκανε για την εξυγίανση. Και το μόνο που έγινε ήταν η απόφαση χθες του Πρωθυπουργού, του Μαξίμου δηλαδή, και του Πρωθυπουργού προσωπικά, να καταργήσει την ουσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, να τον πάει στην ΑΔΕΡ, το οποίο αυτό για μας, το λέμε έτσι σαν αγροτικό κίνημα, είναι μια προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών των υπουργών, των στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Θα φτάσουμε και σε αυτό, αλλά εξηγήστε μου, ξεκαθαρίστε το μου, για να βγουν από την έρευνα, για να ξεμπλοκαριστούν αυτά τα ερευνόμενα, τα αμαρτωλά, τα λέμε έτσι τώρα για να συνεννοηθούμε, αφημί. Χρειαζόταν πολιτική απόφαση.
Εντάξει, χρειαζόταν καταρχήν να γίνει έρευνα και να δουν αν ισχύει ή όχι όποιες υπόνοιες τέλος πάντων υπήρχαν για αυτά τα αφημί. Αυτή είναι η έρευνα προφανώς. Δεν έγινε ή δεν ολοκληρώθηκε. Εμείς αυτό που ακούσαμε, που διαβάσαμε κτλ. Και μάθαμε ήταν 5.500 αφημί. Απελευθερώθηκαν ότι τέλος πάντων ότι ήταν νόμιμα, ας πούμε, ότι αυτό μάθαμε.
Αυτό που διαβάζω σε διάφορα ρεπορτάζ ότι ένας προηγούμενος απόφαση. Με υπουργική απόφαση. Αυτό που διαβάζω στα ρεπορτάζ ισχύει ότι ένας προηγούμενος διοικητής, ο κύριος Γρηγόρης Βάρας, αν δεν κάνω λάθος, είχε ταχθεί υπέρ της έρευνας και απομακρύνθηκε, είναι ακριβές.
Απομακρύνθηκε και ταυτόχρονα βέβαια έγινε σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Απομακρύνθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έγινε όμως σίγουρος του Πρωθυπουργού για τέτοια θέματα, από ό,τι ξέρω. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Έρχεται από πολύ παλιά. Έρχεται από έχει χρόνια μπροστά. Υπήρχαν κυκλώματα κατά διαστήματα τα οποία τα έχουμε καταγγείλει και σαν αγροτικό κίνημα, γιατί εμείς θέλαμε και τη διαφάνεια να υπάρχει κτλ. Υπήρχαν και άνθρωποι που δεν ήταν καν αγρότες, που δεν είχαν σχέση με το αγροτικό επάγγελμα, που έμπαιναν μέσα και λιμενόταν χρήματα ως αγρότες. Όλο αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ δεν γίνονται με βάση. Δεν γίνονται από την κρατική δομή με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γινόταν από εταιρείες ιδιωτικές που πλήρωναν και όλους οι αγρότες, ενώ δεν θα έπρεπε να πληρώνουμε, θα έπρεπε να είναι δωρεάν. Πλήρωναν και από εκεί και πέρα. Τι κυκλώματα υπήρχαν μέσα, το πώς γινόταν αυτή η έλεγχη ήταν μια αδιαφανής κατάσταση. Εμείς το είχαμε την περιραίωσα ατμόσφαιρα, να το πω έτσι. Υπήρχαν υπήρχαν καταγγελίες, βάζαμε τέτοια ζητήματα, το είχαμε θέσει μάλιστα και του 21 στο πλαίσιο που είχαμε ετοιμάσει τότε που βγήκαμε στα μπλοκ, και του 21 και του 22. Είχαμε θέσει τέτοια ζητήματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά στοιχεία και στα χέρια μας δεν είχαμε εύκολο. Δεν ήταν εύκολο να βρούμε γιατί. Σας λέω, υπήρχαν τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ γίνονται από εκεί, υπάρχουν πάρα πολλά στην Ελλάδα. Γινόταν μια διαφανής κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το μόνο σίγουρο είναι, χωρίς να έχουμε και συνολικό αριθμό, γιατί πάλι δεν μπορούμε να το ξέρουμε, ότι υπάρχουν πολλά εκατομμύρια που πήγαν σε μη αγρότες. Να το πω έτσι.
Εδώ δηλαδή, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εδώ μιλάμε για ρεμούλα εκατομμυρίων, κύριε Ρίζο.
Ναι, είναι εκατομμύρια. Τώρα πόσο ακριβώς είναι τα εκατομμύρια, ποιο είναι το ποσό, πάντως πρέπει να είναι πολλά εκατομμύρια, γιατί και μεγάλο το χρονικό διάστημα είναι, αλλά και γινόταν όλο αυτό το αλυσβερίσι, γινόταν για χρόνια.
Αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι δεν φταίνε οι υπουργοί, δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη, κάτι πάλι φταίνε. Εσείς πώς το ακούτε?
Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει πολιτική ευθύνη σε οτιδήποτε και δεν γίνει. Πάντα, από τη στιγμή που ο ΠΚΠΕ ήταν μέρος του Υπουργείου, τέλος πάντων, ήταν στην ευθύνη του Υπουργείου, πάντα υπάρχει πολιτική ευθύνη του προϊσταμένου, του αντίστοιχου υπουργού, τέλος πάντων, των υφυπουργών, όλο αυτού του συστήματος που υπάρχει. Γιατί έτσι είναι και το λογικό, ας πούμε. Γιατί έχουν την πρώτη ευθύνη, θα έπρεπε να έχουν διασταυρώσει στοιχεία, θα έπρεπε να έχουν κάνει ελέγχους, θα έπρεπε να παρακολουθούν την κατάσταση και τις εξελίξεις, και νομίζω ότι υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Άρα εμείς όταν μιλάμε για ευθύνες, μιλάμε και για πολιτικές ευθύνες, βέβαια ανεξάρτητα και το αν φυσικά προφανώς πρέπει να υπάρχουν και υπάλληλοι και τα λοιπά μέσα που γινόταν εγγνώσεις. Γιατί για να ξέρει κάποιος και να ξέρει που είναι ο βοσκότοπος συγκεκριμένος και να του δηλώνει, ας πούμε, από χιλιόμετρα μακριά, προφανώς κάποιος του έλεγε, ας πούμε, ότι υπάρχει αυτή η διαθέσιμη περιοχή με τον βοσκότοπο και τα λοιπά και δήλωσέ του.
Εδώ μου μιλάτε για κύκλωμα. Ένα κύκλωμα το οποίο είχε πρόσβαση σε πληροφόρηση.
Προφανώς, ναι, γιατί αλλιώς δεν γινόταν. Δεν θα μπορούσε να είναι εφικτό όλο αυτό που γινόταν. Σας λέω, και ήταν και μια. Αυτή η τεχνική λύση ήταν αυτός ένας συμβιβασμός που ήταν γνωστή και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και να μην βγάζει κανένα την ώρα τα παξιδάκια μας.
Να ρωτήσω τώρα. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Γιατί ακούμε για το ψηφιακό κράτος κτλ. Στο πλαίσιο αυτού του ψηφιακού κράτους, εσείς οι αγρότες, για να υποβάλλετε κάθε χρόνο τα δικαιολογητικά σας για τη χορήγηση των ενισχύσεων, αυτή είναι πια μια ιδιωτικοποιημένη διαδικασία που πληρώνουν οι αγρότες για να την κάνουν?
Ναι, την πληρώνουν, δεν θα έπρεπε να την πληρώνουν, θα έπρεπε να γίνει μέσω του ΠΚΠ ή μέσω των δομών του Υπουργείου, με κρατική ευθύνη τέλος πάντων. Και όχι μόνο πληρώνουμε για τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ που υποβάλλουμε κάθε χρόνο, αλλά τώρα που έχει αλλάξει η ΚΑΠ με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ με τα οικολογικά σχήματα. Πρέπει να πω ότι μας παρακρατάνε από 9, μπορεί να φτάνει και 25% σε κάποιες περιπτώσεις του χρήματος. Στην ουσία είναι σαν να έχουμε βάλει τα ΚΙΒ, δηλαδή εκεί που γίνονται οι δηλώσεις για τα οικολογικά σχήματα, σαν να τους έχουμε βάλει συνεταίρους στο χωράφι.
Δηλαδή έχουν μπει μεσάζοντες για την υποβολή των δηλώσεών σας?
Ναι, ναι, δεν μπορούμε να. Κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν να κάνουμε μόνιμες δηλώσεις τουλάχιστον για τα οικολογικά σχήματα, mm-hmm. Οι μεγαλύτερες ηλικοί αγρότες δεν μπορούν από μόνοι να κάνουν μια τέτοια δήλωση. Θεωρητικά μπορείς να την κάνεις, δεν μπορείς να την κάνεις όμως στην πραγματικότητα, γιατί μην γυλιόμαστε τώρα, δεν υπάρχει δυνατότητα και τεχνογνωσία για κάτι τέτοιο.
Σύμφωνοι, αλλά ο δημόσιος φορέας δεν μπορεί να το αναλάβει αυτό.
Φυσικά, ο δημόσιος φορέας δεν πρέπει να το αναλάβει. Το έχουμε θέσει κατ' επανάληψη από την αρχή, εδώ και χρόνια που το έχουν δώσει σε ιδιωτικές εταιρείες. Πάντα υπήρχαν ιδιωτικές εταιρείες που έμπαιναν μέσα, έκαναν τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ. Και τώρα σας λέω, με τα οικολογικά σχήματα μιλάνε για ένα ποσό που φτάνει ακόμα και 25% σε ορισμένες περιπτώσεις. Και κοιτάξτε, όταν ο άλλος παίρνει 10.000 επιδότηση από τα οικολογικά σχήματα, μιλάμε για 2.500 παίρνει το κύριο χωρίς να κάνει τίποτα. Καταθέτει κάποια χαρτιά. Μιλάμε για τρελά νούμερα. Τα υπολογίζουμε περίπου στα 40 εκατομμύρια, είναι περίπου 300 κύρδα από ό,τι ξέρουμε, τα οποία παίρνουν περίπου στα 40 εκατομμύρια κάθε χρόνο από τις επιδοτήσεις.
Πείτε μου κάτι, γύρω από αυτήν την υπόθεση υπάρχει και οσμή ψηφοθυρίας των κυβερνώντων γύρω από αυτές τις επιδοτήσεις?
Το καταλαβαίνετε ότι πάντα γίνεται αυτό. Εννοείται ότι, να το πω αλλιώς, όταν σε χειροκροτάμε πολύ, τα χειροκροτήματα τα παλαμάκια μερικές φορές κοστίζουν. Μες. Λοιπόν, πρέπει να τα δώσεις, ας πούμε, για να κερδίσεις και τα παλαμάκια. Εννοείται ότι υπάρχουν ψηφοθυρικά τέτοια. Είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν το συζητάμε. Υπάρχει κόσμος δυσμευμένος δηλαδή αυτή την υπόθεση. Δεν ξέρουμε μέχρι που φτάνει και σε ποιο όριο είναι, αλλά μιλάμε σίγουρα για ένα μεγάλο σκάνδαλο. Αλλά έχει την πολιτική του προέκταση αυτό, ότι θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί ορισμένα πράγματα, ότι θα μπορούσαν να έχουν πάρθει τα μέτρα σε σχέση με τις επιδοτήσεις να δίνονται στην πραγματική παραγωγή σε αυτούς που πραγματικά δουλεύουν, γιατί και αυτό που δίνονται στα χωράφια και στα βοσκοτόπια είναι που άνοιξε την πόρτα τέλος πάντων για τις παραβάσεις αυτές που γινόταν.
Με τους κανονικούς, με τους πραγματικούς αγρότες, με τους πραγματικούς κτηνοτρόφους, τώρα τι γίνεται?
Κοιτάξτε, υπάρχει πρόβλημα. Καταρχήν, την Παρασκευή έχουν πει ότι δεν έχουν πληρωθεί όλες τις ενδυμένες. Έπρεπε να έχουν πληρωθεί τον Μάρτιο. Με αυτές τις εξελίξεις του ΟΠΚΙΠΕ πήγε ακόμα πιο πίσω. Τώρα λένε ότι την Παρασκευή θα δώσουν κάποιες από αυτές τις ενδυμένες ενισχύσεις. Αλλά είναι ήδη πολύ αργά. Πώς να σου το πω, έπρεπε να υπάρχει αυτή η ιστορία, γιατί σε αναγκάζουν μετά. Όταν, ας πούμε, τώρα που θα βγει το σιτάρι, το κρυθάρι, τώρα που τα μαζεύουν, που τα λωνίζουν, αν δεν έχει ρευστότητα, θα το δώσει από το χωράφι κατευθείαν, αλλά θα το δώσει πολύ χαμηλότερη τιμή. Δεν μπορεί να το κρατήσει μέσα. Αν χρωστά παντού, ας πούμε, και δεν σε έχουν δώσει τη ρευστότητα. Υπάρχει πρόβλημα με τις δηλώσεις που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Και ξέρετε ότι έπρεπε να έχουν ήδη ξεκινήσει από τον Απρίλιο. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ. Δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθούν και για να πάρει ακόμα και μια αποζημίωση από την ΕΛΓΑ, πρέπει να γίνει διασταύρωση με τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ. Άρα ούτε και χρήματα από την ΕΛΓΑ θα παίρνει αποζημίωση που να ολοκληρωθεί τη δηλώσεις του ΟΣΔΕ σε όλη την Ελλάδα και να κλείσει το σύστημα. Που δεν έχει ανοίξει ακόμα παρεπιπτόντως. Το ξανασημειώνω. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι έχει συνέπειες. Εννοείται και από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας και στην ΑΔΕ, θα πρέπει να δούμε βέβαια. Πρέπει να το παρακολουθήσουμε για να δούμε ακριβώς και τι άλλες επιπτώσεις επιπλέον θα έχει για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Το μόνο σίγουρο, κύριε Βουγιόπουλο, είναι ότι χάθηκαν χρήματα, χάθηκαν εκατομμύρια ευρώ, ότι αυτά τα χρήματα πήγαν και σε χέρια μη αγροτών, πέρα από ότι πήγαν και σε χέρια άλλα, λοιπόν, πήγαν και σε χέρια μη αγροτών. Και όλα αυτά υπάρχουν και ευθύνες που νομίζω ότι πρέπει να αποδοθούν και οι ευθύνες και βέβαια τα χρήματα να... και να υπάρξει ουσιαστική εξυγένση, όχι εξυγένση στα λόγια, αλλά με την απόδοση και των πολιτικών και των ποινικών ευθυνών.
Αυτό που καταλαβαίνω, κύριε Μαρούδα, είναι έτσι για να το συνοψίσω όπως το αντιλαμβάνομαι στο δικό μου το μυαλό. Εδώ έχουμε κυβερνήσεις και υπουργούς που διορίζουν και απομακρύνουν διοικήσεις και ανώτερα και ανώτατα διευθυντικά στελέχη. Την ίδια ώρα έχουμε μικρό πολιτικές εξυπηρετήσεις και όλα αυτά με το πρόσχημα, γιατί το άκουγα, δεν καταλάβαινα βέβαια πώς λειτουργούσε, με το πρόσχημα να έχουμε, λέει, ένα οργανισμό που να είναι ευέλικτος και γρήγορος. Αυτό δεν ήτανε. Θέλανε να τον κάνουν όμοιο, λέει, των ιδιωτικών οργανισμών.
Υποτίθεται ότι όταν συγκροτήθηκε ο ΠΚΠ, ας πούμε, που είχαν διαλυθεί άλλοι οργανισμοί, υποτίθεται πάλι για κακοδιαχείριση. Και έφτιαξαν τον ΟΠΚΙΠΕ για να υπάρχει διαφάνεια και τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, που φτιάχτηκε βέβαια με τα παλιά υλικά, γιατί όλα τα διευθυντικά στελέχη που ήταν σε εκείνους τους οργανισμούς πήγαν στον ΟΠΚΙΠΕ, μεταφέρθηκαν όπως και τώρα από τον ΟΠΚΙΠΕ θα μεταφερθούν στην ΑΔΕ. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι γίνεται. Λοιπόν, φτιάξαν τον ΟΠΚΙΠΕ υποτίθεται για να υπάρχει καλύτερη ασφάλεια, πιο δίκαια καταδομή κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, απέτυχε. Απέτυχε για συγκεκριμένους λόγους και με συγκεκριμένες ευθύνες. Και σας λέω, ένα πράγμα που θάλυνε ως ένα βαθμό μεγάλο το πρόβλημα θα ήταν να δοθεί στην πραγματική παραγωγή και στο πραγματικό ζωικό κεφάλαιο, στον πραγματικό αριθμό με ελέγχους πόσο είναι το ζωικό κεφάλαιο στον καθένα και εκεί να δοθούν τα χρήματα. Θα λυνόταν σε μεγάλο βαθμό όλη αυτή η ρημούλα που υπήρχε.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση, γιατί μας κατατοπίσατε πραγματικά. Δεν ξέρουμε σε λεπτομέρειες όλη αυτή την ιστορία. Ξέρουμε βέβαια τι αναδύεται. Η οσμή είναι χαρακτηριστική.
Ναι,
ευχαριστώ,
ναι,
πολύ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας.
Στιχάκια μου για πρόσχημα.
Κάνα δυο στιχάκια μου για πρόσχημα.
Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω.
Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω.
Και εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι.
Και εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι.
Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω.
Τα καταράζεσαι που σ' αγαπάω.
Παίζεις με την ευαισθησία μου, μα την ουσία μου δεν την προσέχεις. Και στις καρδιάς μου τα σκυρτήματα, άλλα προβλήματα λες ότι έχεις. Και τι ζητάω μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω μια
ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.
Με κάνα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα. Κερνά ορόφημα στο κυλικείο.
Κερνά ορόφημα στο κυλικείο.
Κι ενώ να έρθω μου απαγόρευε. Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο.
Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο.
Είπες μετά πως με περίμενες. Δεν με περίμενες η μοίρα το. Κι όταν στα χέρια μου σε κράτησε, εκεί την πάτησα και είπες όχι. Και τι ζητάω, τι ζητάω. Μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω. Στον παράδεισο να πάω.
Και τι ζητάω, τι ζητάω. Μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.
Ευκαιρία στο παράδεισο να πάω.
Και τι ζητάω, τι ζητάω.
Έλα.
Μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω,
οι.
Τι ζητάω. Μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω.
Σας μετέφερε την είδηση πριν από λίγο η Ελένη, η Κατσαμπέκη. Η Ρωσία προτείνει 2 Ιουνίου να γίνει στην Κωνσταντινούπολη ένας δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία. Και την ίδια ώρα ο Τραμπ, αυτός που έλεγε ότι θα τελειώνει τον πόλεμο σε 48 ώρες, είπε θα απαντήσει διαφορετικά αν καταλάβει ότι ο Πούτιν τον κοροϊδεύει. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά ο κύριος Ευάγγελος Βενέτης, ο διεθνολόγος. Κύριε Βενέτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε.
Τι γίνεται στην Ουκρανία, στο Ουκρανικό τι γίνεται?
Έχουμε θα λέγαμε βολιδοσκόπηση προθέσεων. Δηλαδή ναι μεν έχει μπει το νερό στα βλάκι από τη στιγμή που εξελέγει ο Τραμπ και ξεκίνησε θα λέγαμε η αντίστροφη μέτρηση, τουλάχιστον όπως το όρισε η αμερικανική πλευρά, και συμβάδισε ως ένας βαθμό και η Μόσχα η αντίστροφη μέτρηση για την λήξη του Ουκρανικού. Ωστόσο είναι προφανές ότι η Ρωσία από την πλευρά της, βλέποντας την υποχωρητικότητα την αμερικανική, ξεκάθαρη αποδοχή από τον Τραμπ ότι οι ΗΠΑ έχουν ιτηθεί στο Ουκρανικό μετά την αλλαγή ρόλων από αντίπαλος των Ρώσων, ο Τραμπ μετέτρεψε τη ΣΥΠΑ σε διαμεσολαβητή αδειάζοντας τον Ζελένσκι. Είναι προφανές λοιπόν ότι έχει δημιουργηθεί κενό ισχύος στο Ουκρανικό μέτωπο, το οποίο η Μόσχα φροντίζει να το εκμεταλλευτεί δεόντως, να αυξήσει τα κέρδη της εν ώψη της διαφαινόμενης δεύτερης συνάντησης απευθείας μεταξύ των δύο πλευρών για την συζήτηση της ειρήνευσης.
Κύριε Βενέτη, μπορεί να υπάρξει υπολογισμός των ανθρώπινων απολειών σε αυτή τη σύγκρουση?
Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προβούμε σε... Να κάνουμε λόγο για συγκεκριμένους αριθμούς, ούτε καν κατά προσέγγιση. Θα λέγαμε αυτό είναι ένα μακάβριο έργο μετά τη λήξη του πολέμου ή της στρατιωτικής επιχείρησης, όπως το λένε οι Ρώσοι. Ένα έργο το οποίο η απογραφή των νεκρών που θα πάρει χρόνο και κάποια στιγμή θα βγει στην επιφάνεια. Και πάλι θα λέγαμε θα υπάρχει ένας αριθμός αγνώστων στρατιωτών, όπως συμβαίνει σε κάθε πόλεμο. Το βέβαιο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αφήσει τη ζωή τους για ένα καπρίτσιο, θα λέγαμε, κάποιων ηγεσιών που δεν, ουσιαστικά που δεν αντιλαμβάνονται την αξία της ανθρώπινης ζωής όταν πρόκειται για τη διασφάλιση των συμφερόντων μιας μικρής ελίτ.
Σε ό,τι αφορά την απόφαση, την κίνηση Βρετανών, Γερμανών και των υπολείπων να λένε στην Ουκρανία μπορείς να χτυπήσεις με όπλα μεγάλου ελληνικούς, τα δικά μας όπλα που σου έχουμε δώσει στο εσωτερικό της Ρωσίας. Τι σηματοδοτεί αυτό?
Είναι κίνηση εντυπωσιασμού, θα λέγαμε, σπασμωδική, αλλά κίνηση εντυπωσιασμού της ευρωπαϊκής πλευράς ως αντίδραση, ως απάντηση στην προσπάθεια της Μόσχας να αυξήσει, θα λέγαμε, τα εδάφη που ελέγχει πριν την εκ νέου συζήτηση για την ειρήνευση. Είναι μια προσπάθεια, είναι η αποστολή ουσιαστικά στην οποία έχει, την οποία έχει αναθέσει στους Ευρωπαίους ο Τραμπ, να κρατήσουν δηλαδή την ισορροπία οι Ευρωπαίοι έναντι της νικήτριας Ρωσίας, έως αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ούτως ώστε να διατηρηθεί μια ισορροπία και να αποκρισταλωθεί αυτή η ισορροπία σε μια δόμηση μέτρων εμπιστοσύνης μεταξύ Ανατολής και Δύσης που θα οδηγήσει στην ειρήνευση.
Γνωρίζω ότι είστε ειδικός από τους πλέον ευρυφείς στα θέματα της Μέσης Ανατολής. Πού πάει το πράγμα στην Παλαιστίνη? Βλέπω εδώ έχουμε πριν από λίγο μία ανακοίνωση από την πλευρά της Χαμάς ότι υπάρχει συμφωνία με την πρόταση του Αμερικανού Μεσολαβητή για κατάπαυση πυρός στη Γάζα.
Κοιτάξτε, αν υπάρξει κατάπαυση πυρός θα είναι μια κατάπαυση προσωρινή. 2 μηνών, 1,5 μήνα, 1 μηνός. Μια κατάπαυση πυρός δεν μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι καθαρά γεωστρατηγικό. Είναι πρόβλημα ισοζυγίου ισχύως μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών, μεταξύ Ανατολής και Δύσης στην Παλαιστίνη. Θα λέγαμε ότι δύο τι να υπάρχουν εν πωλής και χονδρικά. Ή θα υπάρξει περιφερειακή, αν συνεχίσει δηλαδή ο Χασάπης Νετανιάχου τη γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων και την μετατρέψει σε εθνοκάθαρση, ή θα υπάρξει γενική ανάφλεξη όπως είχε απειληθεί και πέρσι τέτοια εποχή, μεταξύ δηλαδή του άξονα της αντίστασης και των Αμερικανών Ισραηλινών στην περιοχή, ή θα υπάρξει εθνοκάθαρση σε βάρος των Παλαιστινίων. Ελπίζουμε ότι θα πριτανεύσει λογική, αν και αυτό είναι μια κενή ευχή αυτή τη στιγμή με βάση τα δεδομένα, διότι υπάρχει ο φαρισαϊσμός της Ευρώπης, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζουν μεν, εκφράζουν ανησυχία, αλλά στην πράξη δεν παίρνουν συγκεκριμένα μέτρα κατά του Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη συγκεκριμένη στάση, μια κοινική στάση που υποστηρίζουν το μακελιό του Χασάπη, επαναλαμβάνουμε, Νετανιάχου. Άρα αυτή τη στιγμή, αν υπάρξει κεχηρία, θα είναι μια προσωρινή λύση που δεν θα μας αποτρέψει από το να ξεκινήσει εκ νέου ο πόλεμος. Η Χαμάς είναι σίγουρο ότι παραμένει ισχυρή στο υπόγειο λαβύρινθο της Λωρίδας της Γάζας. Από εκεί και πέρα όμως η Ισραηλινή, η εθνοκάθαρση που επιχειρεί ο Νετανιάχου, αποβλέπει στο να σπάσει την ενότητα με τη βία μεταξύ αμάχων και μαχητών της Παλαιστινιακής Αντίστασης, να απογυμνώσει δηλαδή τη Χαμάς από την λαϊκή στήριξη της οποίας χαίρει, για να μπορέσει να την αντιμετωπίσει χωρίς τους αμάχους. Αυτό βέβαια είναι κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, μια θηριωδία, μια εγκληματική ενέργεια η οποία πρέπει να καταδικαστεί στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια από όλους.
Πώς εκτιμάτε τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης γύρω από αυτά τα ζητήματα?
Ακριβώς. Εκεί το επόμενο επιχείρημα ήταν για τη στάση της Ελλάδας, της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής αντιπολίτευσης, μίζωνος και λάζωνος αν θέλετε. Η ελληνική κυβέρνηση παρουσιάζει μια απαράδεκτη, επέσχυντη στάση υποστήριξη προς το Ισραήλ τη στιγμή που ακόμα και οι συστημικές, να το πούμε, φιλοαμερικανικές και φιλοϊσραηλινές Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έστω και στα λόγια, έστω και σε επίπεδο διπλωματικών ειδοποιήσεων, έχει ανεβάσει τους τόνους. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι Ισραηλινότερη των Ισραηλινών, Αμερικανότερη των Αμερικανών, και όλα αυτά γιατί? Για τα βιογραφικά 2-3 ανθρώπων. Δυστυχώς. Λυπάμαι που το λέω αυτό, κύριε Μπογιόπουλε. Η ελληνική κυβέρνηση δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Αντίθετα, καταβαραθρώνει την εικόνα της, καταβαραθρώνει την εικόνα της Ελλάδας και ενός λαού, του ελληνικού λαού, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ούτε κατά διάνοια αυτά που πράττει η ελληνική κυβέρνηση. Είναι θετικό ότι η ελληνική αντιπολίτευση, η αντιπολίτευση του ελληνικού κοινοβουλίου, στέκεται έστω και σε μεγάλο βαθμό στο ύψος των περιστάσεων, και το ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και η ομάδα των τεσσάρων της Προοδευτικής Αριστεράς και το Κομμουνιστικό Κόμμα έχουν αναδείξει τέλος πάντων τη στάση που υποτυπωδώς θα έπρεπε να έχει αναδείξει και η ελληνική κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα.
Ο κ. Ανδρουλάκης δεν είδα να υπογράφει την κοινή θέση των τεσσάρων με πρωτοβουλία του ΚΚΕ.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε τοποθετηθεί πρώτος την Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, στην εκπομπή του Μέγκα, του Νίκου Βαγγελάτου, είχε αναφερθεί στο Too Little Too Late του κ. Μητσοτάκη. Επομένως είχε ασκήσει την κριτική του Πασόκ έναντι της κυβέρνησης για την αδράνεια, θα λέγαμε απαράδεκτη αυτή αδράνεια στην γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ. Από εκεί και πέρα ήταν θέμα ξεκάθαρα τακτικής από την πλευρά του Πασόκ, φαντάζομαι, το να υπογράψει ή να μην υπογράψει αυτό το κοινό ανακοινωθέν. Όπως και των τεσσάρων. Όπως και να έχει όμως, ίσως συμφωνήσετε ότι αυτό το κοινό ανακοινωθέν δεν θα έπρεπε να είχε περιλάβει, ήταν μια πολιτική αστοχία. Δεν θα έπρεπε να έχει περιλάβει το δημοψήφισμα, το ψήφισμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου του 1915. Τον είχε καλέσει τον Μαχμούντ Αμπάς και είχε ενθαρρύνει τότε η πλειοψηφία των Ελλήνων βουλευτών την κυβέρνηση Τσίπρα να πράξει τα δέοντα τους ώστε να αναγνωριστεί Παλαιστινιακό κράτος. Αυτό ήταν ένα δημαγωγικό ψήφισμα, επιτρέψτε μου την έκφραση, διότι θα έπρεπε να λέει ότι η Ελληνική Βουλή αναγνωρίζει η ίδια Παλαιστινιακό κράτος. Το να ενθαρρύνει την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, να αναγνωρίσει Παλαιστινιακό κράτος είναι μια, θα λέγαμε, ένας δημαγωγικός ελιγμός, ο οποίος δεν οδήγησε πουθενά. Πέρασαν 10 χρόνια και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Άρα δεν θα έπρεπε να επικαλεστεί το ανακοινωθέν αυτό η ομάδα των τεσσάρων, που κατά τα άλλα ανέδειξε το θέμα σε επίπεδο προοδευτικής αριστεράς και έστειλε το μήνυμα. Μαζί επαναλαμβάνω με το Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, της συσπήρωσης των προοδευτικών δυνάμεων έναντι της συντηρητικής και απαράδεκτης, θα λέγαμε, στάσης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Παλαιστινιακό ζήτημα.
Διαφωνώ, αλλά προτιμώ να τα κουβεντιάσω με κάποιο εκπρόσωπο του Πασόκ. Διαφωνώ δηλαδή σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι δεν είναι θετικό ότι έχεις μία απόφαση, ομόφωνη μάλιστα από τη Βουλή, για αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους, και εδώ πρέπει να αναδεικνύεται η ευθύνη όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν από το 2015 που δεν την εφαρμόζουν αυτή την απόφαση. Και βεβαίως διαφωνώ την ώρα της θηριωδίας και της γενοκτονίας το Πασόκ και ο κύριος Ανδρουλάκης να χρησιμοποιεί προσχήματα του τύπου «Ναι, αλλά δεν καταδικάζεται τη Χαμάς». Δεν είναι αυτή η ώρα, αλλά ξαναλέω, και μάλιστα δηλώσει όπως του Δουδονή, του τύπου δεν υπογράφουμε με το ΚΚΕ γιατί δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Να ζητάνε δηλαδή δημοκρατικά διαπιστευτήρια από εκείνους οι οποίοι έχουν πολεμήσει το φασισμό σε αυτή τη χώρα. Αλλά ξαναλέω, θα τα κουβεντιάσουμε κάποιο εκπρόσωπο του Πάσοκ.
Κύριε Μπογιόπουλο, αυτό που έχει σημασία είναι να αναδειχθεί η ομοψυχία της αντιπολίτευσης εν γέννη και της Ελλάσσονος και της Μίζωνος όσον αφορά τη στάση που πρέπει να κρατήσει η Ελλάδα απέναντι στο Παλαιστινιακό ζήτημα και στην Παλαιστινιακή τραγωδία. Αυτό κρατάμε. Από εκεί και πέρα θα έπρεπε να συμπεριληφθεί σε αυτό το ανακοινωθέν και το ζήτημα των οικονομικών σχέσεων και το ζήτημα της υποβάθμισης των διπλωματικών σχέσεων, της προοπτικής υποβάθμισης από την Ελλάδα, εάν το Ισραήλ δεν πράξει τα δέοντα, αν δεν σταματήσει δηλαδή τη γενοκτονία και την εθνοκάθαρση που επιχειρεί αυτή τη στιγμή.
Καμία αντίρρηση, αλλά εδώ βλέπετε ότι κάποιοι δεν υπογράφουν καν αυτό στο οποίο υπήρξε συμφωνία. Θέλω να ευχαριστήσω, κύριε Βενέτη.
Να είστε καλά,
να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
Περνάω εκεί που σταματάει ο ουρανός, που φεύγει η μέρα βιαστική για άλλο ταξίδι. Πώς να σε πιάσω που μπροστά μου είναι γκρεμός και η σκιά σου παίζει ερωτικό παιχνίδι. Περπάτησα στο δρόμο σου για να σε συναντήσω. Ό,τι κι αν είχα σου δώσα χωρίς να σε γνωρίσω. Περπάτησα στα χαδιά.
Κυρίες και κύριοι, τόποι εξορίας, τόποι φυλάκισης στη χώρα μας υπήρξαν πολλοί και ο καθένας έχει την δική του ηρωική ιστορία. Ακροναυπλία, οροπός, τρίκερη, θανατονίσια σαν τον Αϊστράτη, τη Γιάρο, τη Λέρο. Είναι όλα αυτά τα μέρη που διηγούνται τις θυσίες, διηγούνται τα βασανιστήρια του λαού μας, των αγωνιστών, των κομμουνιστών, των μαχητών της εθνικής μας αντίστασης. Εξορίστηκαν έντιμοι άνθρωποι, αξιοπρεπείς άνθρωποι, που διεκδίκησαν τα δίκαια του κόσμου, της δουλειάς, του μόχθου, διεκδίκησαν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους, μια άλλη κοινωνία. Μια κοινωνία μακριά από την αδικία και την εκμετάλλευση, με δουλειά, με υγεία, με παιδεία, με ελευθερία για όλους. Η Μακρόνησος όμως ξεχωρίζει. Ήταν τότε που ο υπόλοιπος κόσμος γιόρταζε τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη, καταδίκαζε τη φασιστική κτηνοδία, οργάνωνε δίκες για τους ναζί εγκληματίες πολέμου και ξεκινούσε την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων πόλεων. Τότε ήταν, και σε αντίθεση με τις διακηρύξεις του νικητή ελεύθερου και δημοκρατικού κόσμου, τότε ήταν που το κράτος των δοσίλογων, χρησιμοποιώντας τις ναζιστικές πρακτικές και την πείρα του Auschwitz και του Dachau, με προτροπή και στήριξη από τους Αγγλοαμερικάνους, δημιούργησε το κολαστήριο της Μακρονήσου. Ήταν τέτοιες μέρες, ήταν στις 28 Μάη, σαν σήμερα, του 1947, όταν το δεύτερο τάγμα σκαπανέων μεταφέρεται από το Πόρτο Ράφτη στη Μακρόνησο. Είναι η στιγμή που η κόλαση ανοίγει τις πύλες της. Ο στόχος ήταν διακηρυγμένος, ήταν η αναμόρφωση, όπως έλεγαν, των παραπλανημένων και παραστρατημένων νεολαίων που είχαν προσβληθεί από το μικρόβιο του κομμουνισμού και συμμετείχαν στο μεγαλειώδη αγώνα της εθνικής αντίστασης μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Ή είχαν αδέρφια, ή είχαν γονείς, ή είχαν θείους αγωνιστές που ήταν απροσκύνητοι και αμετανόητοι και αρνούνταν να τους αποκηρύξουν με δηλώσεις μετανοίας, αποκηρύσσοντας μεταβδελιγμίας, όπως έλεγαν στα κολόχαρτά τους, το κουκουέ και τις παραφιάδες αυτού, το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, την ΕΠΟΝ. Ο οργανισμός αναμορφώσεως Μακρονήσου, έτσι το έλεγαν, δεν ήταν έργο κάποιων ακραίων αντιδραστικών, ήταν όλος ο αστικός πολιτικός κόσμος που χειροκρότησαν το εγχείρημα. Από τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, για τον οποίο ο οργανισμός Μακρονήσου υπήρξε μία από τα λαμπροτέρας ηθικάς νίκας κατά το διάστημα των τελευταίων ετών, τιμημένος τόπος και παρθενώνας του νέου ελληνισμού, έτσι έλεγαν, μέχρι τον κεντρό Ρέντι, για τον οποίο η Μακρόνησος ή το νήσος ελευθερίας, προόδου και ηθικής πολιτιστικής αναπλάσεως. Μέχρι και ο Τσάτσος, ο μετέπειτα πρόεδρος δημοκρατίας τους, έβρισκε σε αυτόν τον τόπο της εξορίας ένα αναρωτήριο ψυχών. Αυτά έλεγαν. Το εγχείρημα βεβαίως απέτυχε. Σε επίπεδο ιδεών, οι αγωνιστές της Μακρονήσου, παρά τα απίστευτα βασανιστήρια, τις δολοφονίες, τις εκτελέσεις, τους εκβιασμούς, βγήκαν νικητές. Και σταθήκανε όρθιοι και γράψανε μια αθάνατη σελίδα στην ιστορία των αγώνων του λαού μας. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά.
Απ' τη Ρούμελη και πιο πάνω από τα Τρίκαλα και από τη Μακεδονία, λίγνοι γερόντι, χοντροκόκαλοι, μάσπρα μουστάκια και τυφλοκάρτες, μυρίζουν σβουνιά και χωράφι. Μέσα στα μάτια τους βελάζουν τα πρόβατα του απόβραδου. Στα ζουλούφια τους κρέμονται σκιές των πλατανόφυλλων. Μιλάνε λίγο, δεν μιλάνε καθόλου. Ωστόσο, πότε το βλέπεις που έχουν συμπεθεριάσει με τα ελάτια, μια στιγμή που σηκώνουν τα μάτια από το χώμα και τυράνε πίσω από τους ώμους μας. Όταν γαλανίζει το βράδυ τις τέντες και ο αγέρας μπλέκει τα μουστάκια του στο θυμάρι, όταν ο ουρανός κατεβαίνει από τα βράχια δασκελώντας τη θύμηση με τις προκαδούρες των άστρων και ο θάνατος κόβει βόλτες αμήλυτος έξω από το σηματόπλευμα, τότε τους βλέπουμε που συνάζονται 3-3, 5-5, σαν στα παλιά τα χρόνια στις παρουταποθήκες του Μεσολογγιού. Και τότε πια δεν ξέρεις, έτσι συναγμένοι στον αυλόγυρο της βραδιάς αξούριστη, άραλοι, δεν ξέρεις πια, σαν ανάβουν τα τσακμάκια τους, αν είναι να ανάψουν το τσιγάρο τους ή αν είναι να ανάψουν το φυτίλι του δυναμίτη. Τούτοι γερόντι δεν μιλάνε. Τα παιδιά τους βγήκαν στο κλαρί. Ετούτοι χώσαν την καρδιά τους στο βουνό, σαν ένα βαρέλι με μπαρούτι.
Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δεντεράκι καλοσύνη. Ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό. Και τώρα τσαντιριού αδενάντια στη θάλασσα σαν πέτρινα λιοντάρια στη βασιά της νύχτας με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα δε μιλάνε, κοιτάνε πέρα την αδιφέ. Στα μάτια τους τα σκάλια των άστρων σφίγγοντας μες στο φιλοκάρδι τους μια δυνατή σιωπή, εκείνη τη σιωπή που γίνεται πριν από τα στροπελέκη. Και τώρα κάθονται στο άνοιγμα του τσαντιριού αγνάντια στη θάλασσα σαν πέτρινα λιοντάρια στη βασιά της νύχτας με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα δε μιλάνε. Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δεντράκι καλοσύνη, ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει